Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi doamna psihopedagog Monica Berceanu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație.
Pentru dumneavoastră, dragi ascultători și telespectatori, vreau să vă spun că această emisiune este una înregistrată, așadar nu veți avea ocazia să intrați în legătură telefonică directă cu noi, însă sper eu să rămâneți aproape pentru a urmări subiectul pe care vi-l propunem astăzi. Vorbim astăzi despre chestiuni de etică în cazul copiilor cu dizabilități. Este un subiect delicat, dar, din păcate, fiecare dintre noi cred că ne confruntăm mai des sau mai rar cu situații în care fie suntem într-o familie în care există un copil cu dizabilități, fie vedem în jurul nostru copii cu dizabilități. Cum ar trebui să ne raportăm la ei? Cum ar trebui să învățăm pe copiii noștri să se comporte în astfel de situații? Și multe altele vom vorbi în emisiunea de astăzi. Sunteți psihopedagog și lucrați de ceva ani cu copiii cu dizabilități. Înainte de a intra în acest subiect, spuneți-ne câteva cuvinte despre experiența pe care o aveți în acest domeniu.
Lucrez de 10 ani, în special cu copii cu autism. Am în acest moment și copii care au altfel de dizabilități, dar în special aceasta e formarea mea pe autism.
Care ar trebui să fie comportamentul normal al unei persoane, al unui adult, atunci când întâlnește un copil cu dizabilitate?
Nu știu dacă putem să vorbim neapărat de normalitate, cât cred, în primul rând, că așa cum Dumnezeu ne-a făcut pe toți egali în fața Lui, ar trebui să-i tratăm așa cum ne tratăm pe noi înșine, pentru că, practic, Dumnezeu ne-a spus iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu, și atunci, clar, ar trebui să-i tratăm și pe ei la fel. Să nu facem diferențe între ei, chiar dacă, indiferent că acea dizabilitate este de ordin fizic sau de ordin psihic, să fim foarte atenți la nevoile lor.
Vedeți, vorbind despre nevoile lor, este posibil să cădem într-o extremă, aceea de a le acorda o atenție deosebită, lucru care îi poate deranja fie pe ei, fie poate pe părinții lor. Care ar trebui să fie echilibrul între atenția aceasta exagerată pe care o acorzi unui copil care are o problemă fizică, de exemplu, și ignorarea?
Dacă vorbim de un copil cu o dizabilitate fizică, din păcate noi avem tendința ca și părinți sau ca și adulți să-i supraprotejăm. Și atunci, chiar dacă este, să spunem, o dizabilitate, să spunem că acel copil nu are o mână, în momentul în care noi facem totul pentru el, automat îi și stopăm lui puterea de a fi independent, dar în același timp îl facem și să îi scadă încrederea în forțele proprii. Și atunci cel mai bine ar fi să îl lăsăm să facă el lucrurile din perspectiva lui atât cât poate, iar dacă ne cere ajutorul, evident să fim acolo.
Aș vrea să vă întreb, cum se raportează în general părinții copiilor cu dizabilități la realitatea aceasta? Cât de mult sunt, din practica pe care o aveți, poate din exemplele pe care le cunoașteți, cât de mult sunt afectați, nu numai în ceea ce privește relația cu copilul lor, dar din punct de vedere social, relațional, profesional, părinții care au copii cu dizabilități? Și ce ar însemna, lansez această idee ca să înțelegeți unde aș vrea să ajungem cu răspunsul, ce ar însemna un comportament etic, atât al lor față de ceilalți, dar și al celor care sunt în afara problemei?
Părinții copilor cu dizabilități pică de foarte multe ori în depresii. În primul rând, că dacă vorbim, să spunem, despre un copil cu autism, în momentul în care vine diagnosticul, părintele de obicei se confruntă cu refuzul de a accepta situația. Evident că pe parcurs te obișnuiești, realizezi că nu se poate altfel și că va trebui să trăiești cu dizabilitatea acestui copil și să te poți adapta nevoilor lui. Din păcate, societatea noastră nu este deocamdată atât de pregătită să accepte copii cu dizabilități. Și o să vă dau un exemplu din practica mea, mergând pe stradă cu un copil cu autism. copii cu autism pot să aibă foarte multe tulburări de comportament și trecând strada la un moment dat, el vrea neapărat să apară culoarea roșu, să apară culoarea verde și țipa într-una. Oamenii care erau în spatele meu, crezând că sunt mama lui, au început să-mi adreseze tot felul de injurii, ești o mamă proastă, ești... și așa mai departe. În momentul acela am fost pentru prima dată pusă în situația de a reacționa și mă gândeam chiar atunci că dacă aș fi mama un asemenea copil, nu știu ce aș putea să fac, deși automat și pe mine mă durea atitudinea lor. Cred că oamenii în momentele acelea ar trebui ei să fie înțelegători și să înțeleagă că poate totuși copilul ăla are o problemă, ei nu aveau de unde să știe dacă e doar răsfăț sau are totuși o dizabilitate.
Cred că tocmai de aceea este bine că există astfel de situații, cum ar fi și emisiunea noastră, prin care putem să informăm pe oameni. Chiar dacă poate mulți spun, nu mă interesează subiectul pentru că nu am un copil cu această problemă, nici nu cunosc pe nimeni. Însă iată că suntem într-o societate, suntem legați unii de alții și cunoscând mai multe despre ceea ce se poate întâmpla, despre realitatea în care trăim, învățăm și să ne comportăm altfel și să ne raportăm corect la această realitate. Haideți să o luăm așa puțin sistematic cu subiectul nostru, a fost așa o introducere ceea ce am discutat până acum. Revin la ideea aceasta a șocului. Ați spus ceva despre momentul în care părintele află că copilul său are o dizabilitate, dacă este ceva din naștere, dar dizabilitatea poate să fie și dobândită. Cum este acest moment și cum pot trece părinții mai ușor peste acest moment? Ce le spuneți? Dumneavoastră lucrați în special cu copiii, dar pentru părinți, ce idei sunt? Cum să treacă peste acest șoc?
În primul rând, cea mai dificilă perioadă este, după cum spuneam, aceea în care află diagnosticul. Dacă ei, și ceea ce și recomand eu, apelează la un specialist care să-i poată ajuta să își stăpânească uneori furia, altor negarea ei, nu... Părinții uneori nu, pur și simplu nu reușesc să treacă peste partea aceasta, pică exact cum vă spuneam, în depresie atât de profundă încât nici măcar nu-și mai pot ajuta ei copiii. Dacă fac apel la un psihoterapeut, cu siguranță vor putea să-și ajute copilul mult mai bine. Ce ar putea să facă un părinte în această situație? Să, în primul rând, să-l iubească necondiționat așa cum este el. Din păcate am întâlnit părinți care... Nu că nu-și acceptau copilul, dar era destul de greu, de exemplu, să iasă cu el în lume. Rușinea, etichetarea apar de obicei. Și atunci cel mai bine ar fi să poți să treci peste această emoție și peste această furie, să spui lumii întregi, acesta e copilul meu, dacă eu mi-l iubesc așa cum este el, vă rog să-mi respectați.
În ceea ce îi privește pe copii, cam când conștientizează ei că sunt altfel? Dacă vorbim de o dizabilitate psihică, probabil că lucrul acesta se percepe în timp. Copiii așa sunt învățați, așa se nasc, așa cresc. Dar totuși, există un moment în care copiii conștientizează ce se întâmplă cu ei, conștientizează faptul că sunt diferiți, cu siguranță asistă la discuțiile din casă, ascultă ceea ce vorbește părintele cu terapeutul său, de exemplu, sau vede că merge foarte des la doctor, își pune niște semne de întrebare, dar cum percep copiii această realitate?
Dacă vorbim, de exemplu, despre un copil cu o dizabilitate fizică dobândită, să spunem că a făcut un accident de mașină și a rămas cu o paralizie, dacă este un copil care, să spunem, are sub 5 ani, atunci el conștientizează clar că este diferit, dar durerea nu este atât de mare ca atunci când devine, să spunem, adolescent, când încep etichetările mult mai profunde și tendința lui spre depresie sau spre furie este mult mai mare. Dacă vorbim de un copil cu o dizabilitate psihică, să spunem, un copil cu autism, în momentul în care se face recuperarea, se ajunge la un anumit punct în care copilul este conștient de propria persoană, trebuie să îi se explice faptul că el este diferit de ceilalți și atunci se va raporta la normalitate, va încerca să fie la fel ca ceilalți și să nu se diferențieze de ei, dar în același timp, automat, el va avea nevoie și de o susținere emoțională atât a familiei, cât și a unui specialist. Și eu recomand atât în ceea ce privește dizabilitatea fizică, cât și în ce privește pe cea psihică, acel copil să fie dus la un specialist care îl poate ajuta să-și gestioneze emoțiile.
Să zicem că dizabilitatea nu este atât de mare și că acel copil fie prin terapii, se mai recuperează și ajunge să intre în colectivitate. Cum vedeți acest moment? Sau ce sugerați? Copilul să fie un copil cu dizabilități poate merge într-o colectivitate cu copii sănătoși care sunt aici, pentru că cred că cele mai multe dileme etice aici se ridică atunci când într-un colectiv, să zicem într-o grupă de grădiniță sau într-o clasă de școală, între 20 de copii sănătoși, aparent sănătoși, este unul care are evident o problemă psihică sau fizică.
Depinde de dizabilitatea pe care o are. Dacă, de exemplu, este o dizabilitate fizică, aș da ca exemplu o persoană care are o deficiență de vedere. Este bine să fie inclus în societate, dar el nu va putea să facă aceleași progrese dacă este inclus într-o școală de masă ca atunci când este inclus într-o școală specială, pentru că ei au nevoie, cei cu dizabilități de vedere, de un sistem altfel, de exemplu, de a învăța să scrie sau să citească. Și atunci ce recomand părinților este să meargă cu acel copil într-o școală specială și, bineînțeles, să fie foarte atenți la ceea ce poate copilul să facă. De exemplu, să spunem că are o preferință pentru muzică, atunci poți să-l duci la un meditator și atunci el poate să ajungă să se integreze în societate, tocmai pentru faptul că, din punct de vedere al abilității lui, este undeva foarte sus. Dacă vorbim, de exemplu, despre un copil care are o dizabilitate fizică, să spunem că are o paralizie, este bine să fie într-o clasă de elevi într-o școală de masă. Automat există...
Dar vedeți, va ieși foarte repede în evidență. Cum se va integra el acolo? Cum se vor raporta colegii la el? Cum se va raporta învățătoarea, cadrele didactice? Avem multe de discutat. Haideți să luăm pe rând.
Cred că foarte important în acest caz este informarea atât a cadrelor didactice, cât și atitudinea părinților copiilor tipici. Dacă eu ca și părinte îi spun copilului meu de mic, uite, Dumnezeu ne-a făcut pe toți egali, eu trebuie să-l respect atât pe copilul acela care are o dizabilitate, cât și pe cel care este tipic, să știți că din experiența mea, eu merg foarte des în școli și văd că în funcție de cum îi este explicat copilului acasă cazul persoanei celelalte care are o dizabilitate, copilul știe cum să se raporteze față de acel coleg al lui. De asemenea, modul în care discută educatorul, profesorul cu ceilalți colegi ai copilului contează foarte mult. Pentru că dacă acest copil este informat, atunci și știe cum să se raporteze la celălalt și cum să-l ajute. Pentru că noi, de exemplu, să spunem că am fi mici și am avea un astfel de coleg, avem tendința să-l ajutăm prea mult și atunci el să se înfurie, să se enerveze pe noi, lasă-mă singur, vreau să fiu independent, sau avem tendința să fim foarte ironici. Oricum se spune, știți, copiii sunt foarte sinceri și sinceritatea lor de obicei poate să doară, dar cred că este rolul nostru, atât al specialiștilor cât și al părinților, să le formăm un caracter moral acestor copii.
Am cunoscut un caz, practic de la acea idee mi-a și venit, de la acest exemplu mi-a și venit ideea de a realiza o astfel de emisiune. Am cunoscut un caz, vă spun ce mi-a relatat o mamă. În clasa în care învață copilul ei, este un copil care are, evident, o problemă psihică, în sensul că nu se poate integra, ca toți ceilalți copii, în activitățile clasei. Este foarte nervos, agitat, nu stă în bancă, se tot ridică, se tot agită. Părinții din această clasă au ajuns la un asemenea nivel de revoltă față de acest copil, încât au amenințat cu faptul că își vor retrage copiii de la acea școală. Aceea era o școală, nu este o școală obișnuită, este o școală de arte, este o clasă de elită, mulți părinți au făcut eforturi pentru a-și duce copilul în acea clasă. Și acum erau puși în situația serioasă de a se întreba dacă nu cumva pentru copilul lor ar fi mai bine să fie într-un alt mediu în care să nu existe un astfel de copil care să perturbe orele. Am stat și m-am gândit cum ar fi mai înțelept de procedat într-o astfel de situație, încercând să mă pun atât în pielea unui părinte care are copii la școală și are un astfel de coleg care pe bună dreptate, poate că deranjează, dar am încercat să mă pun și în pielea părinților acelui copil, care probabil și ei au făcut mari eforturi pentru a-l aduce pe copilul acela într-o școală de masă și speră să se integreze. Cum vedeți o astfel de rezolvare sau rezolvarea într-o astfel de situație?
În situația aceasta trebuie să privim atât din perspectiva părintelui care are un copil tipic, dar și din perspectiva celui care, așa cum spuneați dumneavoastră, are un copil cu dizabilitate. Din punctul meu de vedere, un copil, mai ales dacă are o dizabilitate psihică, nu ar trebui integrat până în momentul în care comportamentul lui nu este suficient de bine structurat, astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru clasa respectivă.
Dar unde să se formeze acest comportament? Pentru că mă gândesc că faceți terapii cu ei acasă sau în centre.
Exact.
Dar până nu îi duci în colectivitate, până nu îi probezi oarecum, cum îți dai seama că acel copil poate să fie integrat sau nu?
Sigur, asta urma să spun acum. De obicei, de exemplu, în cazul autismului, se începe terapie 1-1 cu copilul și el este învățat să răspundă la nume, să stea la măsuță, să lucreze, dar și să aibă un comportament suficient de bun, astfel încât să nu deranjeze. Apoi, după ce copilul învață să se raporteze la terapeut, apoi se raportează la familie, copilul trebuie să lucreze pentru a generaliza abilitățile de comportament învățate în terapie cu terapeutul, și la părinți, și la familie, și la prietenii familiei, atunci punctul meu de vedere este că ar trebui lucrat pe porțiuni, adică acestui copil îi se aduce un alt copil cu care se poate interacționa, apoi se aduc doi copii, apoi la un grup de 5-6 copii. Până când nu se ajunge în punctul acesta, în terapie, și până în momentul în care noi nu suntem siguri că acel copil mai are scăpări de comportament, dar nu se duce și mușcă pe toți, nu ar trebui să fie dus, pentru că exact ce spuneți dumneavoastră, este normal ca un părinte cu un copil tipic să se revolte. Până la urmă, noi înțelegem că există o dizabilitate și că nu au făcut nimic acești părinți să merite acest destin al copilului lor, dar nici nu pot ei să-și aducă până la urmă copilul într-un punct de furie al lui. Pe partea cealaltă, în momentul în care există un copil tipic, deranjat evident de comportamentul celuilalt, ce aș sugera părinților este să fie cât mai înțelegători în situația în care nu se ajunge la lucruri foarte grave, de genul mi l-a mușcat, mi l-a
violență
ciupit și așa
fizică.
Mai departe. Da, da. Există și copii care jignesc foarte tare, pentru că oricum ei nu-și dau seama evident tot ceea ce spun sau nu se pot pune în perspectiva celuilalt om și atunci nu-și dau seama cât de mult îi poate durea.
Haideți să vorbim cât se poate de concret, adresându-ne părinților care au copii tipici, văd că așa îi numiți dumneavoastră.
Da.
Ce să le spunem copiilor noștri? Ce să învățăm despre ceilalți? Cum să le deschidem această perspectivă a faptului că suntem diferiți? Așa cum unul este mai înalt și altul este mai slab, la fel se întâmplă și cu aspectul fizic acesta al integrității corporale. Un copil poate are, nu știu, o pareză pe o parte, dar în rest el are toate celelalte capacități dezvoltate normal și copilul se poate integra. Sau poate este află într-un cărucior cu rotile. Dau câteva exemple.
Da.
Ce să le spunem copiilor noștri? Cum să învățăm?
Eu cred că în situația aceasta...
Ați spus la început, așa să completez, ați spus da. La început să aducem în discuție această perspectivă a creștină, a faptului că suntem creați de Dumnezeu și suntem egali și trebuie să iubim pe cei din jur. Dar dincolo de acest lucru, ce să le mai spunem practic?
Cred că în situațiile acestea este foarte important a le arăta copiilor concret ce înseamnă o dizabilitate. Eu întotdeauna, vorbind cu părinții copiilor tipici, le spun așa, duceți-vă copilul de cât mai mic să vadă persoane cu dizabilități, arătați-le cerșetori de pe stradă care au anumite dizabilități și spuneți-le că așa cum Dumnezeu pe el l-a creat cu o familie, la fel și pe acest cerșetor l-a creat cu același suflet și din punct de vedere spiritual este la fel. De exemplu, am avut fetița unei prietene care mergea pe stradă cu mine și a văzut un cerșetor și fără să-și dea seama, era foarte mică, a început să spună, uite, monstrul ăla, uite-te cum arată. În momentul în care i-am explicat, era într-adevăr un copil tipic, dar în clipa în care i-am explicat, uite, ce a făcut Domnul Iisus? Știi că a murit și pentru tine și pentru el. În acel moment, fetița aceea a scos din buzunarul ei o ciocolățică pe care tocmai o cumpărasem și a dat-o acelui cerșetor. Eu cred că prin exemplul nostru personal putem să le arătăm copilor și numai așa. Dacă doar le vorbim despre, uite, Biblia spune asta. Ok, copilul va învăța mecanic că Biblia spune asta, dar cred că e foarte important să vadă exemplul nostru.
Da, și îmi place această idee pe care ați lansat-o. Copiii trebuie să fie obișnuiți cu aceste realități. Noi încercăm poate să-i protejăm, să-i ținem așa într-un glob de cristal, să le arătăm numai lucrurile frumoase ale vieții. Însă, dacă trecem pe stradă și vedem o persoană cu o malformație, nu ar trebui să avem acel sentiment, nu te uita, sau stai deoparte, nu te uita, sigur, că e ceva neplăcut. Copilul să se uite, să se obișnuiască. Bine, desigur, vorbim de anumite vârste, nu putem începe chiar de foarte mici, dar probabil că după 3-4 ani deja, exact, putem discuta cu ei și pot înțelege aceste lucruri. Dar copiii cred că trebuie să fie obișnuiți cu această realitate și cu faptul că suntem diferiți și că nu întotdeauna ceea ce se vede este ceea ce contează, ci și sufletul este cel care contează. În plus, trebuie să îi pregătim, mă gândesc eu, cu această perspectivă. Oricând ți se poate întâmpla și ție un accident și poți ajunge în aceeași situație.
Exact, și cred că foarte important este în momentul în care noi le arătăm concret ce să facă, faptul că putem să le creștem și practic îi și învățăm ce înseamnă empatia, posibilitatea de a te pune în pielea celuilalt. Un copil tipic nu va putea să învețe empatia decât dacă va fi alături de oameni care trec prin momente dificile din viața lor. Este foarte important, de exemplu, în cazul copiilor tipici, să le spui exact în momentul în care ei trăiesc o emoție, fie că este fericire, că e bucurie, că este durere, că e suferință, este foarte important să le spunem exact care este numele acelei emoții. Uite, acum ești furios. Sau să le dăm exemple. Uite, dacă tu ai fi într-o situație în care ai fi imobilizat într-un scaun cu rotile, ce crezi tu că ai simți în acel moment? Și automat, făcându-i să conștientizeze perspectiva celuilalt, vor ști și cum să se raporteze. Și vor ști că, așa cum Dumnezeu îl iubește pe el și i-a dat, exact ce spuneam, familia aceasta, la fel și acel copil are o familie care și ea suferă. Și mamii tău suferă pentru faptul că... Și mama acestui copil suferă pentru că acest copilaș este imobilizat.
Haideți să trecem puțin la o vârstă puțin mai mare. Să spunem că vorbim de adolescenți. Și sau poate de copii cu vârste peste 10 ani. Suntem într-un colectiv și într-un astfel de colectiv, printre copii sănătoși, este și un astfel de copil cu o dizabilitate fizică, de exemplu. Vedeți, se canalizează așa oamenii și își-a fiecare rolul său. Unul este victima, celălalt este suportul, cel care îl ajută, tot timpul pregătit să-i sară în ajutor, să-i fie de folos. Când aceste roluri pot să ajungă la niște abuzuri? Pentru că, vedeți, și persoanele cu dizabilități pot cădea într-o altă capcană. Noi nu am vorbit acum din punctul lor de vedere, dar probabil că ar trebui să îndreptăm discuția și către ele sau către comportamentul etic în cazul persoanelor cu dizabilități. Vorbim despre persoanele care au o dizabilitate fizică. Există riscul ca aceste persoane să abuzeze într-un fel de persoanele sănătoase și să aibă oarecum pretenția de a fi ajutate? Care ar fi echilibru? Sper să fiu înțeleasă corect.
Sigur, există din păcate și persoane care fac acest lucru, dar cred că dacă suntem așa un pic pregătiți cum să venim în întâmpinarea lor, trebuie să înțelegem în primul rând că ei nu fac asta în mod voluntar de la început. De asta și spuneam la început că este foarte important să-i creăm independență, indiferent de gradul de dificultate pe care persoana respectivă o întâmpină. Dacă noi îl învățăm pe copil de mic faptul că tu ai dreptul să-mi ceri, pentru că ești copilul meu, să spunem, ai dreptul să-mi ceri ajutorul, dar nu te pot ajuta în toate situațiile de viață așa cum ai vrea tu.
Și nu îți dau posibilitatea să-ți arăt. Oricine. Eu te ajut, evident, pentru că sunt părintele tău, dar nu poți avea aceeași pretenție de la orice persoană.
Evident. Și atunci, de asta spun că modelul parental este foarte important. Atât ceea ce le spunem, cât și ceea ce le arătăm noi, prin faptul că, v-am spus, îi supraprotejăm de cele mai multe ori, îi facem practic și dependenți de alții, dar și să profite la un moment dat. Poate să existe și cealaltă parte negativă a supraprotejării, în care copilul nu neapărat, sau cel devenit adolescent, nu neapărat că profită, dar pur și simplu nu știe sau nu poate să facă acele lucruri, tocmai pentru că nu a fost lăsat. Și atunci este tot datoria noastră ca și părinți și ca și specialiști să-i creăm independența de care vorbeam.
Cum ar trebui să reacționeze o persoană cu dizabilități la oferta de a fi ajutat?
Cum ar trebui? În primul rând să vă spun cam cum reacționează. În funcție de ceea ce facem noi, oamenii tipici, el are două variante. Fie fuge de noi și se închide în el pentru că spune, ok, el oricum are deja o stimă de sine scăzută pentru că nu poate să fie la fel ca noi, fie ne cere ajutorul tot timpul. Și atunci eu cred că ar trebui să-l învățăm că în funcție de contextul în care se află, trebuie să ceară ajutor sau să nu ceară ajutor.
Deci problema este dacă cere sau nu ajutorul, dar dacă îi se oferă ajutorul fără ca el să ceară.
De exemplu, dacă mergem pe... Chiar mi s-a întâmplat săptămâna trecută, mergem și traversăm o stradă și vezi o bătrânică, să spunem, care are o problemă la picior. Dacă tu mergi și insiști, da, vă rog frumos, dar lăsați-mă să vă ajut. Te poți trezi cu un baston în cap pe bune, pentru că tu, în momentul acela, din dorința evidentă de a-l ajuta, îl stresezi. Dacă nu-ți cere ajutorul, poți să mergi, pentru că există și persoane care, într-adevăr, au rușinea asta de a cere ajutor. Dar cere-le odată, întreabă-i odată dacă au nevoie de ajutor și respectă-le granița aceea.
Aș vrea să revenim la discuția pe care am lansat-o un pic mai devreme și să completăm cu încă o idee. Vorbeați despre integrarea copiilor cu dizabilități în colectivități în care sunt copiii sănătoși. Însă, legat de acest lucru, vreau să vă mai dau încă un exemplu. Am cunoscut o familie care avea un băiețel orb din naștere, dar dotat cu o capacitate intelectuală fantastică. L-am cunoscut personal pe acest copilaș, am stat de multe ori de vorbă cu el. Impresionant. Ca să vă dau un exemplu, mergeam pe stradă cu mașina și pe lângă noi a trecut un autobuz. El a întrebat-o pe mama lui pe ce stradă suntem. Suntem pe Bulevardul Dacia, cred, mai știu exact, dar oricum, era o stradă destul de cunoscută din București și el a spus, înseamnă că trece autobuzul și a spus numărul autobuzului. Pentru mine a fost ceva extraordinar, dar cum de știe? Și a spus, păi el mă întreabă tot timpul pe ce stradă suntem, ce autobuze trec pe aici, ce... Am rămas de-a dreptul impresionată și multe alte exemple de genul acesta. Iar acest copil mergea într-o școală cu copii sănătoși, pentru că reușea până la un anumit punct să facă față cu brio. V-am spus, este foarte inteligent. Însă mi-am dat seama că acest lucru presupune și standarde diferite de performanță, pentru că este clar că un copil cu dizabilități trebuie să fie ajutat cumva, fie de programa școlară, fie de profesor, să fie la nivelul colegilor săi. Cum vedeți acest lucru?
În cazul copiilor cu dizabilitate de vedere, exact ceea ce vă spuneam, dacă el a trecut de pragul acela în care a învățat să scrie și să citească, poate să fie evident integrat dacă ai lui colegi reușesc să-l accepte și el este și susținut foarte mult emoțional, atât de un specialist cât și de familia lui, va putea să se integreze. Evident că este foarte... Familia automat va face foarte multe... îi va fi foarte greu familiei să-l integreze. Dar cred că pentru el, pentru acest copil, este foarte important să fie susținut atât de ceilalți copii, dar în primul rând de învățătoarea lui sau de...
Da,
persoana din învățământ.
În clasa
da.
A doua când l-am cunoscut eu.
Deși cred că aici depinde foarte mult și de vârsta copilului. Dacă, pentru că vorbind despre o deficiență de vedere, exact ce spuneați dumneavoastră în exemplul acela, automat el știa pe ce stradă sau ce se întâmplă pe strada respectivă, pentru că în momentul în care te naști cu o dizabilitate, cum era aceasta fizică, tu practic crești din alte puncte de vedere, adică și memoria ți este ești mult mai atent la alte detalii la care un om care are care este tipic și nu are dizabilitatea respectivă, acele
îi pot scăpa unele
Exact. Da, nu practic, este atât de atent la detalii.
Este un echilibru. El nu vede, dar poate are o altă capacitate dezvoltată peste media altor copii de vârsta lui.
Exact.
Haideți să luăm acum o scurtă pauză muzicală pentru a ne mai destinde puțin, dar apoi vom continua discuția noastră. Așadar, ascultăm puțină muzică, apoi revenim la discuția noastră. Suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc subiectul nostru de astăzi, chestiuni de etică legate de copiii cu dizabilități. Iar împreună cu mine se află doamna psihopedagog Monica Berceanu. Continuăm discuția pe care o aveam înainte de pauză și aș vrea să îndreptăm acum în a doua parte a emisiunii noastre atenția către părinți. Am vorbit mai mult despre copiii cu dizabilități și modul în care ar trebui să ne raportăm la copiii cu dizabilități. Dar în cazul părinților, ei sunt parte din situația aceasta și cred că cel puțin în primii ani suferă mult mai mult decât o face copilul său. Fie că este vorba de o dizabilitate din naștere, fie că este una dobândită în urma unui accident. Cum ar trebui să ne raportăm la părinții sau la apropiații copiilor cu dizabilități?
În primul rând, cred că foarte importantă este regula bunului simț. În momentul în care întâlnești, să spunem, într-un parc, o mămică ce are un copil cu o dizabilitate, indiferent că e psihică sau că este fizică, eu le spun întotdeauna oamenilor, nu mergeți direct să puneți întrebări incomode. Puteți să întrebați simplu ce se întâmplă cu al dumneavoastră copil, dar atât. Dacă această mamă vrea să meargă mai departe și să vă dea indicații sau să vă dea detalii despre viața copilului ei, bun, dar altfel nu, pentru că este foarte dureros pentru acea mamă să fie întrebată, mai ales dacă este la începutul diagnosticului, la o perioadă foarte scurtă după diagnostic. Cred că cel mai bine în această situație ar fi să-i oferim totuși un suport. Dacă, să spunem, vedem o persoană care are o dizabilitate la mână și știm, am avut pe cineva în familie care a trecut prin acest lucru și credem că am putea să o ajutăm pe mama respectivă, îi putem da o directivă și putem spune, uite, puteți să mergeți acolo pentru o eventuală reevaluare sau ceva în genul acesta, dar nu insistăm.
Acum trebuie să ne gândim la faptul că acești părinți oricum sunt obligați de context să dea explicații foarte des și da, probabil că s-au imunizat emoțional, adică nu mai încep să plângă de fiecare dată când povestesc ce li s-a întâmplat. Da. Însă, cu siguranță, tot repetând acest lucru, ajung să fie deranjați efectiv de aceste întrebări incomode sau, din punctul nostru de vedere, noi ne arătăm compasiunea și atenția față de ei, pentru că nu-i putem ignora. Dar, în același timp, când ne dăm seama că poate îi agasăm tot întrebându-i despre asta?
Sper să ne dăm seama înainte de furia unui părinte. Să știți că am întâlnit cazuri în care s-au pus atât de multe întrebări. Părintele a încercat să răspundă destul de drăguț, atât cât a putut, până când s-au depășit limitele. Pentru un părinte, oricum, este foarte dificil diagnosticul copilului. Dacă noi venim și punem puțină sare pe rană și din ce în ce mai mult, automat, fie îl aducem într-un stadiu de depresie profundă. Am întâlnit părinți care au venit și au spus, deja nu mai pot, este a ena zi în care eu aud aceleași lucruri pe stradă despre copilul meu. Și acum, dacă vorbim despre un copil cu o dizabilitate psihică, este, din punctul meu de vedere, mult mai dificil, pentru că sunt atât de rău etichetați acești părinți și avem tendința să mergem, noi ca oameni tipici, să le spunem, știți ce, în situație de genul ăsta ar trebui să nu-i mai dați bomboană. În situația asta ar trebui să-i dați două palme, să vedeți ce repede se liniștește. Nu venim cu astfel de soluții, pentru că noi nu avem de unde să știm dacă acel copil este doar răsfățat și până la urmă și dacă ar fi răsfățat, nu este treaba noastră să rezolvăm problema sau dacă are o dizabilitate.
Dacă este vorba de o dizabilitate fizică dobândită în urma unui accident, cred că iar părintele suferă foarte mult și trauma aceasta este una care nu trece, practic. O mergi cu ea toată viața, doar te mai obișnuiești cu ideea. Însă, cum ar trebui să ne raportăm în acest caz, tot punând întrebări? Să zicem că cunoaștem o familie și copilul din acea familie a suferit un accident. Poate, nu știu, a căzut sau s-a întâmplat ceva și a rămas cu o problemă la un picior și merge mai greu. Ce să facem? De fiecare dată când ne întâlnim cu acea familie să îi tot întrebăm pe părinții ce mai face copilul, mai mergeți la terapie, nu mai merge, cum mai evoluează? Mă gândesc că la un moment dat acea familie mai vrea să schimbe subiectul, să mai discuteți despre altceva.
Exact despre acest lucru vreau să vă spun. Părerea mea este că este de bun simț, ca regulă, a bunului simț să întrebăm ce face copilul în momentul în care ne întâlnim cu cineva, dar trebuie să ne oprim acolo. A cere detalii suplimentare nu este tocmai ceea ce acea familie are nevoie. Cel mai bine este să ne raportăm la acel copil ca și când ar fi un copil tipic, dar și la familia respectivă. Putem să vorbim despre cum e vremea afară, putem să vorbim despre copilul nostru, dar să avem inclusiv aici grijă cum îl prezentăm pe copilul nostru, pentru că dacă începem să vorbim numai despre el și cât de multe lucruri știe să facă al nostru copil și poate comparativ cu al celuilalt părinte, atunci automat că îl rănim pe părintele respectiv. Și atunci cred că trebuie să știm să fim echilibrați într-o situație de genul acesta, să știm când să stopăm o discuție și să știm când putem să mergem mai departe cu ea.
Din punct de vedere al unui părinte care are un copil cu dizabilități, cum ar trebui să spună elegant stop?
Să știți că este foarte dificil să spui elegant stop, trecând prin atâtea situații în care am fost efectiv apostrofată urât de către oameni, ceea ce simt în momentul acela, deși, repet, eu nu sunt mama acelor copii, dar simți o furie extremă în momentul în care te jignește. cred că mai ales dacă suntem creștini, în momentul acela trebuie să tragem mai în piept și să spunem, Doamne, Tu știi mai bine motivația acestor oameni pentru care mă tratează în modul acesta, să iertăm și să ne rugăm pentru ei. Altceva, nu știu concret ce am putea să facem în afară de, din nou, a respecta și noi, ca părinți ai copilor cu dizabilități, aceleași reguli ale bunului simț. Putem să le spunem clar, vă rog frumos, nu consider că aveți vreun drept să-mi spuneți aceste lucruri, copilul meu are o dizabilitate, poate acel părinte nu știa. Și atunci vă rog frumos să-l respectați. Să știți că de-a lungul anilor în care am lucrat, nu a existat niciodată o persoană căreia în momentul în care i-am spus, uitați, acest copil nu este răsfățat, ci are autism sau are altă dizabilitate psihică, nu a existat niciun părinte care să continue șirul vorbelor urâte. În momentul acela și-au cerut scuze, au fost oameni care m-au ajutat să duc copilul mai departe, pentru că sunt situații în care se trântesc pe jos și nu mai poți să iei. Și cred că față de modul în care reușim noi, ca părinți, să ne gestionăm furia, vor ști și ei cum să reacționeze.
Dar dacă nu vorbim neapărat de jigniri, ci pur și simplu de situații în care, așa cum spuneam mai devreme, poate te întâlnești cu o familie sau o mamă care are un astfel de copil și nu faci altceva decât să o întrebi despre acel lucru, bine intenționat. Ce progres a mai făcut? Cum se mai simte? Mă gândesc la o altă perspectivă. Acea mamă oricum este apăsată de ceea ce îi se întâmplă, de faptul că stă zi de zi cu un copil care are probleme. Poate că atunci când este la serviciu sau când este în oraș cu un grup de prieteni, simte nevoia să vorbească și despre altceva, nu doar despre copilul pe care îl are acasă și acel copil fiind un copil special.
Aici cred că ține foarte mult de inteligența noastră emoțională și cum putem noi să înțelegem sentimentele pe care le trăiește acel părinte. Să știți că întâlnesc foarte des părinți care simt nevoia să vorbească despre asta, părinți care nu știu că eu sunt psihopedagog, adică pur și simplu merg în parc și încep să-mi povestească. Dacă tu vezi deschiderea unui părinte, este foarte important să-l lași să vorbească și să încerci să-l ajuți. Pe de altă parte, dacă părintele simte deja că ai depășit limita și tu, ca interlocutor, realizezi frustrarea lui sau pentru că el deja începe să se îndepărteze de subiect. Și atunci ce avem de făcut este să stopăm discuția și să mergem către alte subiecte. Dar este foarte important să fim atenți la aceste detalii. Dacă părintele într-adevăr vrea să ne spună, e foarte important să-l ascultăm.
Da, trebuie să fim atenți, așa cum spuneam, ține de inteligența emoțională și de bun simț până la urmă, pentru că dacă este mai ales o persoană pe care o cunoști, o simți și îți dai seama când vrea să vorbească, când are nevoie de ascultare și când are nevoie să se destindă, poate, și nu să se gândească la acea problemă. Revin acum la o altă idee pe care am atins-o doar tangențial și aș vrea să insistăm puțin asupra ei, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii. Cum să ne pregătim copiii noștri pentru viață și cum să le deschidem perspectiva aceasta că suntem firavi, că nu avem controlul asupra ceea ce ni se întâmplă și că dintr-un accident, dintr-o greșeală, oricând, suntem predispuși să ajungem în cazul unei să fim o persoană cu dizabilitate. Mă refer în special la copii. Cum să le spunem acest lucru în așa fel încât să nu trăiască cu o spaimă permanentă de ceea ce li s-ar putea întâmpla și de ceea ce se întâmplă în jurul lor, dar în același timp să fie pregătiți emoțional ca în cazul în care ajung să dobândească o dizabilitate să nu fie sfârșitul vieții pentru ei.
Cred că este foarte important cum le vorbim ca și părinți creștini. Am cunoscut foarte multe familii care nu neapărat că nu erau creștine, dar nu-l priveau pe Dumnezeu ca fiind centrul vieții lor. Și atunci să știți că de obicei copiii care trăiesc în familii care sunt îndepărtate de Dumnezeu, lucrurile sunt mai complicate, pentru că ei ajung mai egoiști sau ajung foarte speriați. Dar dacă noi suntem niște creștini care vrem să le spunem copiilor noștri cine suntem noi de fapt și anume că centrul lumii noastre este Hristos, atunci ne va fi mult mai ușor să-i putem ghida din punct de vedere moral și spiritual. Dacă le vorbim foarte concret și le spunem Domnul Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu. Gândiți-vă cât de mult a suferit El ca și copil pentru păcatele noastre. Dacă ție ți se întâmplă o dizabilitate, te gândești în primul rând că Dumnezeu ce-a făcut? A avut atâta putere, este efectiv atotputernic și poate să vindece, dar dacă El nu vindecă, este alegerea Lui. Și atunci ne învățăm copilul că indiferent de ceea ce se va întâmpla cu viața lui, dacă își găsește forța și tăria și își pune încrederea totală în Dumnezeu, automat va putea să treacă mai ușor. Nu înseamnă că va fi simplu. Dar în momentul în care tu știi că în afară de familia ta, îl ai pe Dumnezeu acolo undeva care este clar în control și știe când să oprească dizabilitatea aceea sau nu vrea lucrul acesta, atunci trebuie să-l învățăm pe copil nici să nu se revolte, nici împotriva lui Dumnezeu, dar nici împotriva celorlalți oameni. Cred că perspectiva creștină este cea mai importantă. Eu personal nu cunosc o altă modalitate de a le arăta copiilor mai bine și mai corect cum să fie etici.
Și cred că până la urmă credința în Dumnezeu este cea care te ajută să treci peste orice situație care ar veni, atât din punct de vedere al unui părinte care are un copil cu dizabilități, cât din punct de vedere al unui copil sau pur și simplu din punctul de vedere al oamenilor care sunt sănătoși. Tot această perspectivă creștină și credința în Dumnezeu îți dă și acele repere de bun simț și acele repere în care să știi când să vorbești, ce să vorbești, cât să vorbești și cel mai important, așa cum ați început emisiunea, iată că încheiem cu această idee, să iubim necondiționat pe toți cei care sunt în jurul nostru. O concluzie pentru discuția de astăzi în 2-3 minute?
În primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu cred că este nevoie de astfel de emisiuni în care să se discute despre copii cu dizabilități. Cred că per totalul subiectelor pe care noi am pe care noi l-am punctat în această emisiune, cel mai important lucru este ca noi să înțelegem că în primul rând, fără Dumnezeu nu putem să facem nimic și că indiferent cât de gravă ar fi o situație pe care o vedem sau pe care o trăim, în momentul în care ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească și să ne învețe atât cum să reacționăm ca și părinți ai copiilor cu dizabilități, cât și ca părinți de copii tipici, El ne va da automat tăria de a ști cum să facem față acestor situații.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna psihopedagog Monica Berceanu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Până atunci, numai bine!